Sünde kann ein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lieder schaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Einer bleibt König, wenn alles erliegt.
Самый день устава, царь, всичку что замене, само той устава живет. Иисус исцелен в битката, той всичку побеждава. Той на нас не подарил наследство. Всичко може достане прах, но Божие это милосердие устава до века. Аминь. Неговото милосердие за нас и един подарок за винаги. Дори и хората да ни упозоряват, ние оставаме винаги с Исус. Дори и нас да ни гонят и преследват, и да ни обиждат, но ние оставаме с Исуса. Ние оставаме в вяра, твърдо се държим за главата. Искаме да достигнем целта. Иисус всичко прави в неговите, с голяма власт. Той господство. Той побеждава. То извершено Голготский крест делает у нас спасение то, и дне стоеве предлага живот. Унизикует у нас искать и не уничтожит. Иисус ги побеждава с него в эта сила. Той не сопроменя, каков ты той беше вчера, таков той и днес, то що останє сижте до краю навіки. Той і побідителя вбідката. Скипі браті і сестрі, поздравляю вам всічки вас в скипоценното ім'я наше Господь Ісус Христос. Нісме благодарні на наше Бог, чи от нове дні зможе дослушаме Боже то Слово. Через чоловіка, който има призвання, това е слугата на Бога, брат Франк. И благодаря на Господ, че днес Господ не благослови. Ще не благослови. И не сме благодарни за това, защото това е огромна милост от горе. Чи ние можем да приемаме това слово в нашите сърца и да го разбираме, тъй като Господ ни е дал духът в сърцата ни за разбиране на Словото и ние сме му благодарни. Искам да чете от Писанието, от книгата Псалми, това е Псалм 144 от 8 стих. Поточно това е 145 псалм от 8 стих. Милостив и състрадателен е Господ, дълготерпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички и ще дротите му се върху всички негови творения. Ще ти хвалят, Господи, всички твои творения, и святите ти, ще ти благославят. Ще говорят за славата на царството ти, и ще разказват за мощта ти, за да изявят на човешките синове мощните му дела и славното великолепие на неговото царство. Твоето царство е царство на всички племена и господството ти през всички поколения. Господ подкрепя всички падащи и изправя всички приведения. Очите на всички гледат към теб, и ти им даваш храната им на определеното време. Отваряш ръката си и носиш та желанието на всичко живо. Господ е праведен во всички свои пътища и благ во всички свои дела. Господ е близо до всички, които го призовават, до всички, които го призовават с истина. Изпълнява желанието на тези, които се боят от Него. Чува вики им и ги спасява. Господ пази всички, които го любят, а всичките безбожни ще изтреби. Устатами ще изговаря хвалението на Господа, и всяко създание ще благославя Неговото свято име за вечни времена. Това слово някога, примерно 3000 години преди, Давид с тези думи хвалял Бога. Кой би могъл да помисли, че Господ е избрал мъж по сърцето си и това е бил Давид? Бог и определил Давид да бъде цар за Израиля. И тези думи сега, които ги прочетохме, все още са напълно актуални. Този, който е вчера днес и завинаги е същият, остава и днес същият. Още веднъж бих искал да повторя От стих 18. Господ е близо до всички, които го призувават, до всички, които го призувават с истина, изпълнява желанието на тези, които се боят от Него, чува веки и ги спасява. Господ пази всички, които го любят, а всичките безбожни ще изтреби. Устатами ще изговаря хвалението на Господа, и всяко създание ще благославя Неговото свято име за вечни времена. Днес и ние искаме да благодарим на Господ за всичко и да го хвалим, да му благодарим за Неговите истински Божии думи. Скъпи Господи, на Теб да бъде издигнато хваление, чест и слава за Твоята любов и добрина към нас и за всичко, което Ти си ни дал до сега. Господи Иисусе, Ти показа на нас пътя, Ти сам ни постави да вървим по този път, и аз Ти благодаря за това, че Ти нас не водиш, и Ти си с нас на този път, и Той води към Теб. Благодаря Ти за всичко, което Ти направи върху Голготския кръст. Ти там извърши вечното изкупление. Слава и хвала на Теб. Благодаря Ти за пълната маса с храна, само да съхраним от нея. Благодарим Ти, че Ти благославяш брат Франк и се грижиш за него. Благодарим Ти, че Твоето Слово, което излиза от Неговите уста, в сърцето ни носи плодове за вечен живот. Ние сме Ти благодарни, че семето беше посято, и благодарим Ти, че това семе може да израсне в сърцето ни. Скъпи Небесни Господи, на Теб да бъде издигнато хваление, почет и слава в името на Исус Христос. Алилуя! Амин! Също и аз искам всички да поздравя най-сърдечно и на всички да пожелая Божие благословение. Разбира се, искам и по целия свят хората да се включват към богослужението и да преживяват своето си приготвение, което идва от лицето на Бога. Нашата тема е винаги една и съща – завръщането на Исус Христос. И нашето приготвение за този чудесен славен ден. Тук в Цюрих, Швейцария, има много възпоминания. Преди 60 години, 1961 година, бях за първи път в събранието в Цюрих. Доктор Гогенбюл, водеше събранието в Цюрих и в Карлсруе. Той събираше събрание там за събранието с брат Бранхам. Аз там се запознах с този човек и брат. И от тогава имах винаги възможност да участвам в тези събирания на вярващите. И ние сме благодарни на Бога, че започвайки от 1969 година, ние имахме събирания тук, в Швейцария, Цюрих, всяка последна неделя от месеца. Имахме тук събирания в Швейцария, Цюрих, и когато гледаме на изминалите години, през които Бог много-много ни благославяше чрез Божието Слово. Също така споменаваме, но и мислим за времето, в което сега живеем, скъпи. За всички случва се нещо ново, необичайно. Ние не можем да се събираме в събранието, както беше преди, всичко е станало различно във връзка с този коронавирус през тези последни години. Но ние благодарим на Бога и в тази ситуация, в която сме, че имаме тези събрания, дори и чрез интернет са, и както пише в Деяния на апостолите, пише за двете страни. Първата е, че те се събирали в Соломоновата зала, а втората е, че вярващите тогава се събирали и по домовете. Същото се случва и в нашето време. В продължение на много години ние постоянно имахме събирания тук, в мисията, домът на молитва. Също и в Цюрих имахме постоянно събирания. В Белия дом, както го наричат там по-немецки. Но сега имат вярващите възможност да се събират по домовете. Но и за това ние сме благодарни на Господ Бог от цяло сърце, че тези малки групи събрания ги има и в Швейцарии, в Германия, в Австрия и по цялото лице на земята. И то така ще остане. Божието Слово казва, да не приставаме да се събираме заедно. Нашия Господ всичко това го е знаел, какво ще стане. И Той е казал, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Събранието е установение ред в средата на вярващите, и то във всичките народи, държави, езици. И така, ние сме благодарни на Бога за това време на изпитанията. Да, наистина сега е това време на изпитание за нас. Кой би могъл да помисли, че всичко това ще дойде? Но Господ е дал обещание. Аз съм с вас при всички дни до свършека на света. Той ни е дал това обещание и увещание, за да благодарим на Бога во всяка една ситуация в живота ни, защото това е правилно и истински пред Господа. Същото ние казваме и днес. Благодарим на Бога и за това време, в което сега живеем. Ние слушаме всеки ден новините и постоянно нещо се случва, особено в сегашното време. Нека да погледнем какво става с вулкана на остров Ла-Палма. Какво може да се каже тук? Земетресения, гладове по местата, високи цени, катастрофи различни. Всичко това става на земята в края на времето. Всичко това е било предсказано, че в края на времето на благодата, преди завръщането на Исус Христос, всичко това ще става. И така, ние можем да благодарим на Господ Бог, че можем да издигнем главите си нагоре. Когато ние виждаме всичко това и наблюдаваме, и разпознаваме, че завръщането на Исус Христос или пришествието Му е много наближило. Той самият е казал, когато ще видите всичко това се случва, повдигнете главите си, защото знаете, че изкуплението ви е наближило. И ако някой ще отиде да прочете в Римляни 8 глава или в Исаия 30 глава във връзка с това, че слънцето ще засили силата си и повече ще свети, ще усили мощността си. И никой няма, нито един човек на земята, няма да може да промени нещата относно затоплението на земята. Никой няма да може да промени протичането на процесите на земята, Няма да може никой да промени онова, което определено от Бога да стане в последния период от времето. То става така, както е било предсказано занапред в Святото Писание. Същото се отнася и до израелския народ. Скъпи братя и сестри, ние тук от Цюрих вече изпратихме поздрави в целия свят, и ние благодарни сме на Господа, че ние тези проповеди през всички тези изминали години сме ги записвали и че те също така може сега да ги слушаме. Сега, гледайки на страната Израел, държавата Израел, сърцето става тъжно, се наскърбява. И когато става дума за Иерусалим, братя и сестри, още повече се наскърбява сърцето. Но, скъпи братя и сестри, Господ Бог за един кратък период от време ще реши всички ці проблеми. Първо той ще завърши делото си с църквата невяста, и след това ще дойде отново. И след това ще завърши делото си с Израел. И в целия свят ще завърши делото си на спасение, когато всички ці народи ще трябва да идват в Єрусалим за поклонение на Бога і за да слушат живото Божие Слово, ще дойде і това время. На нас не остава само да благодарим на Бога за това, че ние в основата на библейските пророчества разпознаваме времето, в което сега живеем, и последното послание, последната вест сега звучи към истинските вярващи. Това Божие Слово се обръща още веднъж към всички ці вярващи. Така е написано, че Йоанн Крестител е имал Божие поръчение, имал в сърцето си послание от Бога, и той приготви за Господа народ, който беше приготвен. Същото се случи и по нашето време. Брат Бранхам е бил човека, на когото му е било дадено поръчение, библейско послание, за да донесе оригиналното учение на апостолите, за да възвести на Божият народ, така както е било тогава, преди 2000 години, как се получавали апостолите, какво се практикувало тогава. Всичко това беше възстановено чрез Божият пророк. И църквата на Исус Христос сега се води назад към Божието Слово. Само този, който прибидва в Божието Слово, той ще бъде намерен и в Божията воля. Нашият живот, нашето ходене по тази земя, нашето учение, всичко трябва да хармонира и да съответства на Божието учение. Самият Господ е приел грижата за всичко това. Нека кратко да спомним какво брат Келли ни прочете. Това беше в началото от псалмите. Нека да отворим още веднъж псалм 145, 8 и 9 стих. «Милостив и състрадателен и Господ, дълготерпелив и многомилостив, благ е Господ към всички и щедротите му се върху всички негови творения. Некъде бъде прославлен и издигнат Господ. Господ е милостив и много милостив. Слава да быть на Него, хваление, започвайки от Авраам, всички хора, които се преживяли, живеят Бог, и се намерили милост Божия ти очи, Новия Завет също се започва с милост. Мария и намерила в Божия ти очи милост и благодат. За да се изпълни обещанието, дадено в Стария Завет, и Божият Син да се роди на земята. Към когото Бог е милостив, към такъв човек Бог показва милост. И както Моисей и казал, ако аз намерих милост, благоволение в Твоите очи, то дай ми да знае Твоите пътища. Не живеем все още по времето на благодата, това е времето на Божията милост. Новият Завет започва от милостта, това е времето на благодата и също свършва със същото. Който сега намира в Божиите очи благоволение, благодат пред Бога, такъв човек слуша, как вот духи говори на церквите через Божието Слово. И трябва с акцент да се повторят всички тези думи, че во всичките сидим те послания в Откровението 2 и 3 глава, където те са описани, обещанието е само за тези хора, които са намерили милост в Божиите очи, и които слушат онова, което Духът говори на църквите. Това е според написаното. Който има ухо, нека слуша, какво казва Духът на църквите. Днес Словото е също така важно, и истината е, че който е намерил благодат и милость Божия ти учи, то и слуша, какво сега Бог говори на церквите через Словото си. Всички могат още веднъж да прочитат този псалм 145 и да благодарят на Бога. Нека още да прочитем от същия псалом, стих 13 и стих 17. Твоето царство е царство на всички времена, и господството ти е при всички поколения. Господ е праведен во всички свои пътища и благ во всички свои дела. Нека нашият Господ да бъде прославлен и възвеличен. Господ винаги остава верен во всички тези думи и дела. Какво още не остава, скъпи? Бог е този, който бодрства над Словото си, така че в определеното му време да го изпълня. Той очаква ние да вярваме на Неговото Слово и обещанието Му. Тогава Той ще изпълни обещанието си над нас. Твоето царство е вечно царство. Йоанн Крестител започна своята си проповед от Божието Слово с такива думи. Наближи небесното царство. Също и наш Господ каза, че небесното царство е наближило към вас и близо. И Божията милост, която е нашата част, е в това, че ние разпознаваме онова, което Бог в Неговото Царство и в Своите Си Църква, която е Божието Царство на земята. Божието Царство не е някакво естествено физическо царство, например, някъде в САЩ или в някоя друга държава, но Божието Царство е вътре в нас. Божието Царство направи си път, прокара си път, и църквата е място на Божието Царство. В това Божие Царство господства само Исус Христос. В църквата на живия Бог никой не може да каже нещо спрямо Бога. Но само Бог има думата, има право и власт. И всичко, което Той определил за църквата в Неговото Слово, Той утверди го в Святото Писание записано. И има такая записано, че «Аж те изградя моята църква, казва нашият Господ, и портите на ада няма да я надделеят». Нашият Господ не е казал, искам да се градя 350 деноминации или колкото са там. Той не е казал така, но той каза, аз ще се градя своята църква. Той и изкупил своята църква. Той проля скъпоценната си кръв върху Голготския кръст. Ние повече не принадлежим на себе си, но на Господа, който ни изкупил чрез Своята си кръв. Той не прости греховете, вината ни, Той не примири с Бога. Да, Той не подари това примирение, който вярва в Божия Син, има вечен живот. Не да си имаш там някаква вяра, но вяра в Божия Син, който на Голготския кръст е умрял, който е дал живота си, който е изключил с нас Новия Завет. Истинската вяра не виси някъде по въздуха, но истинската вяра има основание, фундамент има. И ние за това, скъпи братья и сестри, сме благодарни на Бога от цяло сърце. И нашият Господ още е казал, който вярва в мен, както казва Писанието, скъпи братья и сестри, сега го казвам в името на нашия Господ, възлюбен. Сега за нас това е най-последният период от време, което е във времето на благодата. Позволете да бъдете коригирани и върнете се назад. Бъдете смиренни под мощната ръка на Бога. И старайтеся в живота ви, като вярваш човек, да бъде само това, което е написано в Святото Писание. Нека още да четем няколко места от Писанието. Първо Иоанново, 2 глава, 28 стих. И така дичица, стойте в Него, да когато се яви, да имаме дръзновение и да не се посрамим пред Него, пренеговото пришествие. Тези стихове от Писанието трябва да четем винаги, по времето на всяка една проповед. Това място от Писанието трябва да навлезе дълбоко в нас, в душата ни, в умите ни, чрез костите ни до мене, чрез тялото ни до мене. Точно както тук и написано, че да не се случи така, че някой да остане посрамен пред него, когато той ще дойде. Скипи, колко вече много сме говорили в нашите проповеди, най-важното поречение е сега да бъде подготвен и приготвен народа и да бъде доведен при Господа и да кажеш ето, тук сме. Ние всички знаем, че Господ всичките си обещания ще ги изпълни. Ние знаем, че Той скоро ще се завърне, за да вземе невястата си. Същото ние знаем, че в Матей 25 глава е написано. За мъдрите девици, които отидаха, излязаха да посрещнат младоженица, и те влязоха на брачната вечеря, а неразумните останаха. Само помислете, че когато Господ ще се завърне, някой ще остане, няма да е влязал. Напрасно те са вярвали, напрасно са вървяли. Братя и сестри, това последно възвестяване трябва нас да не приготви за срещата с Бога, за да бъдем в такого състояние, за да бъдем готови за Неговото пришествие, за да няма в сърцето ни никаква съпротива към някоя Божия дума. Но всяка една Божия дума да има място в сърцето ни. Нека всички братя да приемат в сърцето си онова, което е написано в Писанието за тях, а всички сестри да приемат това, което е написано за тях, а всички деца, Божии деца, да приемат всичко, което е написано за тях, да приемат сърцата си и да вярват. Моля ви, вярвайте от сърце на всяка една Божия дума. И когато на вас в правилната взаимовръзка, в правилният му смисъл, ще ви бъде открито това свише, ние вече сме го казвали в нашите предавания, и то много пъти, че колко е важно да разбираме написаното във връзка с всичките му взаимовръзки и правилно да можем да разпределим там, където му е мястото. И за това ние на Бога сме благодарни от цяло сърце, за това, че е пратил брат Бранхам по наше време, за да бъдат умовете ни освободени от всички лъжливи поучения, тълкувания и всичко, което не съответства на Бога и Неговото Слово. Той е бил пратен, за да не върне назад към древното учение на апостолите. Искам да ви кажа за някои неща. Например, всички ние знаем, какво е написано в Матей 28 глава 19 стих. За да проповядваме Евангелието, за да научим народите и да ги кръщаваме, както тук пише в името на Отца и Сина и Святия Дух. Тук така пише. А какво направиха от това? Най-ужасното недоразумение, което изобщо е могло да бъде на земята във връзка със Святото Писание. Защо така е станало? Защото унези хора изобщо не го разбрали написаното в правилният му смисъл, но се направили от това формула, с която кръщавали хората в името на Отец, Син и Святия Дух. Но за какво става дума тук, скъпи? Кръщавайте в името на Отца, в името на Сина, в името на Святия Дух. Има само едно име, в което Бог, като Отец, като Син и като Святия Дух, е разкрил в себе си тук на земята. Тук не става дума за три титли, но става дума за име. Кръщавайте ги в името, написано е. Разбира се, че привържениците на триединната теология, те са го предали дума с дума още нататък. Но който ще прочете в древния текст, там ще намери, че е написано така: «И ги кръщавайте в Мое име». Кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух. И така, тук няма формула, както тя е възникнала, започвайки от 321 година след Христос и продължа още нататък да се практикува, дори и по нашето време. Но в Библията няма нито веднъж, нито един път дори, нито пророк някой, нито апостол, никой от Божите мъже никога не е кръщавал с такава формула «Отец, Син и Святия Дух». Няма такого в Писанието. Но всичко, което се отнася до окултизма, до окултните учения, като приместване на предмети и дори масонските ложи, всичко там се практикува с тази формула. И то няма нищо общо с Бога. Съвершено нищо общо няма с Бога. И затова трябва още веднъж всички подробно да четем Святото Писание и да обърнем вниманието си, как Петър е кръстил във вода. Втора глава Деяния на апостолите, 38 стих, какво пише. Той говори за име, в което Господ Бог се е разкрил, като Отец, Син и Святия Дух. Той назова това име, когато каза: «Покайте се, и нека всеки от вас да се кръсти в името на Исус Христос». Така е това написано. В 38 стих пише: «Във връзка с греховете на човека, че те бяха понесени там на Голготския кръст, могат да бъдат простени». И ние ще проследим в цялата книга Деяния на апостолите, виждаме, че Филип кръстил в името на Исус Христос. Това е в 8 глава. След това е в 10 глава също чтем. И в Деяния 19 глава е написано за същото. В Римляни 6 глава. Всички, които са кръстили по времето на апостолите, дори да бъдат елини, гръци, евреи, езичници, в Кесария ли, Ефес ли, където и това да се случвало, всички те са били кръщавани, били са кръстени в името на Господа Исус Христос. Така че и на мен нещо друго не ми остава. Когато аз прочетох обяснението на брат Бранхам относно водното кръщение, поучението за Бога, аз взех кръщение отново, според Библията, в името на Господа Исус Христос, нищо друго не ми оставаше. Аз съм повярвал през 1948 година в Баптистско събрание и бях кръстен със същата формула, за която говорихме. Но когато дойде времето за освещение, светлината изгря в сърцето ми, Божията светлина, и дойде едно коригиране, и аз благодаря на Бога. Мисля, че всички ние сме благодарни на Бога. И всички, които сега са извикани от Господа, да напуснат лъжливите учения, некогда позволят на Бога да бъдат коригирани от Него и от сърце да повярват на Божието Слово, където пише «Един Господ, една вяра и едно кръщение». И искам още да кажа, че говоряки с баптистски проповедник и цитирайки мястото, написано от Деяния 2 глава 38 стих, им указва, както го е казал Петър, «Покайте се, и нека всеки от вас да се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви». И ще приемете дары на Святия Дух. До днешен ден в баптистските църкви вярват, че в същият момент, когато човека взема водно кръщение, той получава и кръщението со Святия Дух, защото така написано, и ще приемете дара на Святия Дух. И така те вярват. Който се кръщава с водно кръщение, автоматично получава и Святия Дух. Затова по всички тези църкви, общини, които се държат на това учение, те нямат молитви за кръщението со Святия Дух. Те просто така вярват, это такая написано, и така получаваме Святия Дух, когато водно кръщение вземаме. Но те трябва да отидат в 8 глава на Деянията. Филипп кръщавал с вода, но хората все още не събили кръстени со Святия Дух. Петър и Иоанн трябвало да дойдат от Иерусалим, за да се молят за унези, които са взели вече водно кръщение, и да се молят, за да получат и кръщението со Святия Дух. Боже мой, колко още хората, за да оправдаят собственото си учение, ще използват само това място в Писанието, което се отнася за тях. Но кога те ще вземат всички места Писания, които принадлежат към една тема, и ще благодарят на Бога след това за откровение от Него? Скъпи, не всички можем да видим, да разгледаме как учението си се основават само върху един текст и място от Писанието, а на други места в Писанието не обръщат внимание. Колко ние трябва да бъдем благодарни на Бога, скъпи, чи Господи дав толкова милость на нас. Павел в Деянии на Апостолите 19 глава, вярващите, които сте повярвали още по времето на Иоанн Крестител, те и водно кръщение са взели, и Павел ги пита, приехте ли Святия Дух, като повярвахте? Ви знаете историята, там какво се случи след това, какво е написано. Така че, скъпи братя и сестри, нека всеки един от нас да бъде на неговото място. Да не стане така, че някой не е бил скоригиран според Божието Слово, който сега не позволява да бъде коригиран според Библията, който сега не се прекланя и не застава пред мощната ръка на Бога, който сега собствената си воля не подчинява на Божията воля, и който сега не отлага на страна всички те небиблейски поучения и не приема изобличения според Библията и коригирания, такива хора ще останат като унези, на които няма да им стигне маслото в съдовите им. Скъпи, нека сега докажа се скрип сърцето ми, че каква е полза на унези милиони, които вярват, че по времето на водно кръщение са получили автоматично Святия Дух, когато нито един от тях нямат дарбата на Святия Дух, нямат плоди на Духът. Какво ще им ползва само теоретична вяра, когато на делу не съответства? Не виждаме в Новия Завет, в Църквата, че всички, които са получили Святия Дух, какво е било свързано с това? Слизането на Святия Дух с девете дарби на Духът, девете плодове на Духът и всичко, което е свързано с естеството на Христос, с служението на Христос. И той иска сега на земята да продължи служението си чрез църквата невяста. И затова во всички тези вероисповядвания не казват, не говорят така, както се говори в Писанието, в Деянието на апостолите и в пророцте, защото те просто го нямат. Но ние сега живеем, скъпи, по времето на възстановяването, по времето на възстановяване на всичко, което било в дните на апостолите. Не само учението, но и на практика трябва да се случи всичко, онова, което е било някога в църквата на живия Бог, както в началото. Същото трябва да бъде и накрая, в църквата невяста. Скъпи братя и сестри, искам още да прочете от посланието към евреите, 4 глава, 1 стих. И така, докато не остава обещанието да влезем в неговата почивка, нека се боим, да не би някой от вас да се яви изостанал. Още веднъж акцента е тук, на тази важна мисъл, ние имаме обещание да влезем в Божият покой, неговата почивка. Ние от всички наши дела и желания сме дошли в покой и можем в Бога да се успокоим и да почиваме. И всички ние, които с вяра сме приели дадени Божие обещания за нашето време, и сме ги приели в сърцето с вяра, ние сме деца на обещанието, и ние сме получили духът на обещанието, който ни води во всяка истина. Нека, както тук пише, тук или в Цюрих, в Швейцария, или в Австрии, или во всички соседни държави, по цялата Европа, и навсякъде во всички державі, народі, племена і сіці по цілту ліце на земята, де няма нікой, де биді і зустану. У тезі, който вярват сега на последното послание, да не излезе така, че някой изустанал или закъснял. Сега всички не сме водени от Божий Дух, да бъдем в послушание на Словото. Тъй като още от дните на Авраам, вярата и послушанието вървят заедно. Същият Авраам, на когото му е било дадено обещание, и той е повярвал, същият Авраам е бил в послушание на това обещание, бидейки готов да донесе в жертва синец си Исаак. Ние сега, които живеем по това време и вярваме на Божието Слово от цяло сърце, искаме да бъдем в послушание. Нашата душа, плетани и духетни, всичко да бъде отдадено на Божият алтар. Не само с вяра, но и с послушание към Бога. Ние трябва да бъдем намерени не само в вяра, но и в послушание, когато Христос ще дойде да вземе своята си невяста в небесното царство. Нека да четем още от Библията 2 Тимотей, 4 глава, 1 и 2 стих. Тържествено ти заричвам пред Бога и пред Христос Исус, който ще съди живи и мъртви съобразно своето явяване и царството си. Проповядвай Словото, бъди готов в подходящо и неподходящо време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и поучавание. Благодарение на Господ за апостолите, които още тогава са били водени от Святия Дух. Бидейки ръководени от Святия Дух, те са написали онова, което ще бъде през цялото време на благодата, ще има сила и актуално ще бъде. Особено през нашето време, защото лично на мен това слово от Господа беше казано с неговият глас. Аз имам особена отговорност пред лицето на Господа, чисто, без смесици, безгрешно Божие Слово да проповядвам на Божите деца. И сега, след като изминаха вече 70 години, в продължение на които аз съм проповядвал Божието Слово, аз започнах да проповядвам, бидейки на 17 години. Това е нещо много мощно. Не мога да го кажа с думи, но от самото начало, от детството ми, Господното Слово беше за мен скъпоценно. Винаги имах почтение, респект към Божието Слово. И сега искам да кажа относно това, за което днес става дума. Не дали някой сега критикуваме или осъждаме? Не. Но става дума днес святото Божие Слово с всяка истина и справедливост да проповядваме на Божиите деца, на хората. Днес можем онлайн да намираме всичко, какво ставало през миналите години. Например, когато майката на Константин и отишла в Иерусалим, какво се е случило през 321-та година, 323-та година, 385-та година, само няколко клавиши да чукнеш в интернета и ще намериш всичко. Говорих с един брат и го питах. Я виж, потърси в търсачката, напиши там, как са имената на трите дъщери на Аллах, и той много бързо ги намери. Името на първата дъщеря е Алат, на втората Уза, и на третата името е Манат. Само може да натиснеш на клавиатурата няколко пъти и всичко намираш. Сега ние живеем на Земята, не на Луната някъде, но тук всичко е достъпно. И ние благодарим на Бога, че Той нас не е довел да се върнем назад. И трябва да поставим акцент върху това, какво Бог иска да ни каже днес, в нашето време. Всички хора могат и си вярват както си искат, и там, на последния съд, те ще отговарят хората за своите си дела, за своята си вяра. Това не е нашата задача. Ние никого не осъждаме, нито от някоя църква някой или от някаква религия де. Всичко това ще го направи Бог в деня на съденето. Нашето поручение от Бога остава същото. В края на времето на благодата да се проповядва святото Божие Слово. И нека да кажем честно, ако вече в новините съобщават, че сега ние живеем в последното време, говорене са за краят на свете, за апокалипсиса, съобщават за написаното в кровението, какви бедствия идват. Дори хората, които и не вярват на Бога, но виждат, че всичко е станало вече различно и че все по-лошо и по-лошо ще става на земята. И че хората ще издихват от ужасите, от бедствията, които ще дойдат още на земята. Възлюбени, ние сега сме в края на последното време. И като Божие деца, ние благодарим на Бога, че това последно послание, като вест по това време на хаос на земята, по времето на недоразумение, което става между народите, но това послание се проповядва по цялото лице на земята. Бог ми е дал огромна, голяма милост. И мисля, че 165 или 170 държави, брат Тати ги изброи, там, където аз съм бил, с проповед. Обаче сега във всички тези държави хората могат да се включват чрез интернет и да слушат проповеди, да слушат Божието Слово и да имат участие в това, което сега Бог прави на земята. Нека още да слушаме от Божието Слово. 2 Тимотей, 4 глава, 8 стих. От сега нататък за мен се пази венецът на правдата, с който Господ, праведният съдия, ще ме възнагради в онзи ден. И не само мен, но и всички, които са възлюбили Неговото явяване. Нека да бъде нашият Господ прославлен и издигнат. И това място от Писанието може всеки път да го четем отново и отново. В събранието не само този, който е проповядвал, но и всички, които са му повярвали, са повярвали на проповедта му, те ще бъдат сир, што повремето на събитието, когато Исус Христос ще се завърне. И, братя и сестри, аз хич не ми е лесно отново да правя акцент върху тези мисли, тъй като за многото хора е много тежко да се възприеме, че един нормален човек, който сиди там, брат Франк, може да говори, че Господ със силен глас ми говореше и аз наистина нямам никаква причина да ви говоря някакви измишлетини или приказки. Като помисля, че Господ ми е говорил дори с подробности, той каза какво трябва да бъде направено, не само тогава, когато аз бях още в малкото бюро и планирах вече да излетя на Индия и купих си билет на самолет. Влязах в малкото си бюро и направих 2-3 крачки и от страната на прозореца дойде силен мощен глас на Господа. Мой слуга, откажи полета за Индия. Това е същото, както ето сега, държа пред вас Библията в ръцете си. Това е истина. Билета на самолета ми беше вече в джоба. И аз се подготвих и петък, който идваше, трябваше да излетя за Индия. Не може да си представите какво се случва с човека в такива моменти. И аз бях толкова глупав, излязах на улицата, седнах в колата и пътувах и спрях някъде до едно поле и се молих: Господи, как така? Събранията са планирани вече в тези градове и всички хора чакат кога ще дойде и ще им проповядвам. Аз не мога да откажа. Аз постъпих глупаво тогава. И знаете, какво се случи? Когато аз се върнах обратно и влязах в бюрото си и с голяма, силна мощ Господ втори път се обърна към мен и той не ми каза думи, моят слуга, но каза много мощно с власт. Откажи пътуването за Индия. Я знаю, какво трябва да направя, когато чух. Скъпи братя и сестри, много примери мога да ви споделя. Господ лично ми даваше съвети и ръководеше, и заповядваше ми, и ние благодарим на Господ Бог, че Той не само говореше към пророците или към апостолите, но и в нашите дни. Той е говорил на брат Бранхам, който имал уникално служение, неповторимо. Той беше пророк, и в видение му било показано, какво става. Например, когато един човек е идвал за молитва за исцеление, на него му било показано кой е този човек, откъде е дошъл, каква му е болестта. Дори той никога преди не ги е срещал и не ги е познавал. Бранхам е имал уникална дарба от Бога, дарба на разпознаване. На мен Бог ми е даде поръчение да отивам от град на град. Мога да кажа кога и къде това се случи. На Луизенштрасе, втори етаж, дори и номера мога да кажа. От дясно, от прозореца, дойде гласит: Моят слуга, Твоето време за този град скоро ще свърши. Аз ще ти пратя в други градове, де проповядваш моето слово. Я спаднах от този мощен глас, от силата му. Скъпи брати и сестри, мога дори да ви заведа на определени места и да кажа, ето, тук се случи и стана така, бях тук стоях и отдясно дойде гласът. Нима питайте, това не беше моята воля или моето решение, но аз благодаря на Господ Бог, че служението на брат Бранхам лично го изживявах в продължение на 10 години. Можах да бъда свидетел и в събранието му бях, когато той проповядваше този пророк. И днес говорим от Цюрих. Искам да кажа, че на 3 декември 1962 година, когато аз отидах при брат Бранхам за разговор относно 2 април 1962 година, тъй като тогава беше казано за глад, за храна, събиране на храната, и гладът не дойде. Аз бях много наскърбен и исках да получа отговор. И дойдох на 3 декември 1962 година. И първо брат Бранхам гледа на мен и казва, как делата са в Швейцария на еди кой си брат? Как са братите и сестрите в Цюрих? Какво правят? Представете си само, 3 декември 1962 година, в началото на разговора и като второ каза следното. Какво прави брат Мюллер? Карлсруе, там имаше събирание в Германия. Братя и сестри, ние всички сме просто едни обикновенни човеци. Но Бог дава поручение някакво на един човек, а на другие дава друго поручение. Братя, ние живеем в дните на Библията, ние живеем по време, в което Иисус Христос е все още същия, тое вчера, днес и до века е същия. Той самият поставя в църквата служение. Това, което той казал в словото си, то се сбъдва. Той позволява това да стане. И преди да се изпълнят обещанията, Бог праща някой, който да извести тези обещания. Така че из известяването и с изпълнението им всичко е свързано. Когато Иоанн Крестител на всички там каза, че аз ви кръщавам с вода за покаяние, но този, който върви след мен, той ще ви кръсти со Святия Дух и огън. И какво се случи в денят на Песятницата? В този ден стана духовно кръщение. И това беше преди да има водно кръщение след това. Колко ние трябва да бъдем благодарни на Бога за святото Божие Слово. Скъпи братя и сестри, аз вече трябва да свършвам днес. Я с благодаря на Бога от цяло сърце. Благодаря Му, че ние сега можем да живеем и да го изживеем завършването. Нека да дойде от Божието лице така, че нито един да няма собствена някаква воля, собствени пожелания или собствени тълкувания, особено се отнася за братята, които са определени от Бога да бъдат проповедници, да проповядват Божието Слово. Нека нито един от вас, братя, да не измислят някакви тълкувания, но всички братя-проповедници да проповядват в хармония і істина та Боже то Слово, і Боже то послання, Боже то вест, доносять на Божий народ исключительно чисто, і як то Господь і обіштал, тое ж ти завирши започнуто то діло на спасіння то, і з власти сила мощно ж ти го завирши, і ж ти бити така, чи Божий Дух, Святий Дух, по мощте начин фафізвікана та церква невяста, коя ти була отделена от всічки лжеучення, коя ти посвятена на Бога, і тяж ти бити приготвена в неї. Божий Дух мощно ж ти дійства в последнє отказ. От время то, на края, и то ваш тебе мощно последнее движение на Святий Дух, то ваш тебе действие негови и не в такого состояния, что тебе взяти с Христос на небеса-то. Слава на Бога, че сме намерили Божие то благоволение, намерили сме благоволение в негови те учи. Благодарите на Бога днес, благодарите Ему и указывайте. Возлюбени Господи, благодаряйте, че сам намерил милость Твою те учи. Той на нас не дал, да знаем, негови те пытишта, негови те обещания, той всичко не оказал, на него иди нет. Бог, да быди издигнато хваление и честь фимито на Господа Иисус Христос, некотой да приеме нашу благодарность, кое-то излиза от сердце, и моля ви вярвайте на това, кое-то днес четухме. Нече само онова, кое-то Павел и написал, но нека всички да приемат, кое-то се возлюбили неговото явявание. Да, не обичами Господь, не обичами неговото явявание, не много чаками, то это дойди за да не в земе. Нека Господна та благодать да быди на наши сердца, и когато то ж ти дойди, и ж ти звучи последна та треба, за да быдем грабнати на небесата. Нека Божие это благоволение да прибыт во верху всички вас. Имя на Господа Иисус Христос. Аминь. Jesus, yeah.